podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk. Det tirsdag 7. april. Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen og politisk redaktør I E24. Og med meg I dag har jeg børskommentator Roar Valdrau.
God dag.
Og økonomikommentator Sindre Heierdal.
Hei, hei.
Og vi da på en tirsdag, og det jo et brudd med kutyme. Første gangen I Penger, pølser og politikk, som jo kommer hver mandag tidlig ettermiddag etter lunsj. Men siden det var denne særnorske fridagen, andre påskedag I går, så har vi sparket sendingen over til tirsdagen.
Vi kan jo skylle på Jesus.
Ja, vi kan skylle på Jesus, selv om faktisk så har jo ikke Jesus noen feil I dette, for det har vært en diskusjon lenge. Hva gjorde Jesus egentlig andre påskedag?
Ja, det diskuterte vi også I familieselskap.
Ja, og så vidt jeg vet, absolutt ingenting.
Nei, han tog sine hender.
Ja, han viste seg ikke. Jeg tror ikke han begynte å vise seg for noen folk heller andre påskedag, men Nei. Det mulig. Hvis det noen teologisk og økonomiinteressert lyttere der ute, så får dere sende oss en e-post til ppp@e24.no hvis dere har noen teologiske innspill til hva vår Herre og frelser egentlig gjorde andre påskedag.
Så får vi se fram mot pinsen, for da skjer jo ting.
Ja, og det også.
Ingen vet hva, men vi har jo fått fri da også.
Vi har I hvert fall fri. Den hellige ånden roer. Men apropos å få ånden over seg, det noen av dere som har truet noen med å få bank av Hells Angels I fylla?
Ikke så jeg kan huske, men jeg skal ikke garantere at jeg ikke har gjort det. Det som Mimmi Kristiansson sa på radio en dag, så vil ikke han garantere at ikke det også andre han
Jeg tror I hvert fall jeg kan garantere at jeg ikke har gjort det på 15 år, for jeg trodde Hells Angels var litt sånn passé, men tydeligvis lever de beste velgående.
Så du truer med nye...
jeg vet ikke hva de heter I motorsykkelklubben.
Men nå er det disse ulvebanden fra Sverige.
Det det vel, ja.
Med nå I dag.
Ikke sant.
Men hva synes du om den saken da? Det er en litt sånn interessant mediedynamikk da, for denne, altså saken jo da at stortingsrepresentant Mimir Kristiansson fra Rødt har sendt meldinger til en mann I 60-årene som har vært en av dem som har kommentert, ofte kritisk, så sier han I meldingene blant annet, han truer med å banke ham, han sier at han kjenner Hells Angels og antyder at det kan bli noe trøbbel rundt det. Og så forklaringen hans da at han har gjort det I fylla, og han har vel lagt seg flat.
Ja.
Men så dukker den jo opp igjen nå etter påske, Sindre.
Den gjør det, og det var vel på tide at han sto da fremme I et lengre radiointervju på Politisk kvarter tirsdag. Fordi det jo en drøy sak, og jeg forstår godt at mange reagerer. Jeg må nok si at personen din hører han legge seg langflat og... Ja, ber om unnskyldning så uforbeholden som han I hvert fall nå gjør, så jeg tilgivende I hjørnet. Jeg kanskje litt, for jeg har litt sånn påske I meg fortsatt, jeg vet ikke, men jeg merker jeg litt tilgivende her.
Men det mange har påpekt da, Roar, det at da Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, da han hadde noen kommentarer som ikke var rettet mot enkeltpersoner for øvrig, men hvor han også sa at han var litt for langt nede I whiskyflaska, så var Sylvi Listhaug knallhard, fratok han posisjoner, kjørte hardt, mens Mimmi Kristiansson nærmest ble tilgitt. Kanskje I tråd med påskens budskap da.
Det kommer vel litt an på hvor verdifull du for partiet da, og hvor godt likt du av ledelsen.
Ja, men der må jeg jo si at vi kunne tatt Sylvi Listhaug-testen på dette år. Hadde det vært Sylvi Listhaug som sendte sånne trusler I fylla, hadde vi da vært så tilgivende. Hun jo meget populær I FRP, men med kanskje mer kontroversiell blant mange av de som liker å klampe mest på testaturer på sosiale medier. Og jeg håper jo at hun ville fått samme behandling som Mimmi Kristiansson, men jeg redd hun ikke hadde fått det.
Men for jeg lurer på om det berører noe som enten kan jo ha noe med at det en litt annen standard for en politiker fra partiet Rødt enn en politiker for FRP. Altså en typisk sånn høyre-venstre-dimensjon. Jeg lurer på om det ikke stemmer I dette tilfellet, for jeg tror det har mer med at Mimir Kristiansson han er en av Norges mest populære politikere. Han godt likt, og så oppfattes han som veldig ærlig. Og han har jo skrevet en bestsellende bok også om sitt eget og sin fars forhold til, vanskelige forhold da, til alkohol. Så når han sier at han var på fylla, så høres det Ja, det høres veldig troverdig ut da, Roar.
Høyst troverdig at han var full i gjerningsøyeblikket. Så er det selvfølgelig kanskje en fordel for han. Dette var jo tomme trusler i alle fall, siden han åpenbart ikke har noen kompiser i Hells Angels. Da. Det hadde vært verre hvis, det hadde, hvis han faktisk hadde kjent noen i Hells Angels, så tror ikke han hadde kommet så billig unna som han gjør nå.
Og også hvis han hadde bedt om adressen på denne 61-åringen for å gå, dra dit og banke ham, så hadde det vært verre enn at han oppgir sin egen adresse. Presse og ber 61-åringen møte opp der. Altså, det er jo egentlig ikke noe lea, men det blir på en måte litt mindre grovt av det, da.
Men det vi kan slå fast er at nasking er ikke greit for Rødt, men tomme trusler om å gi noe av juling, det kommer man sunnet med.
Ja, og så skal vi jo ikke ta for gitt at 61-åringen opplevde som tomme trusler, ikke sant? Han opplevde
nei,
da, det som
absolutt en... ikke.
Og trusler ikke. Er vel trusler?
Trusler er vel trusler, altså. Jeg har bare et spørsmål til slutt. Og det er, hva ville Gerhardsen sagt?
Vi skal gå videre til ukens kalender. Tirsdag så starter, altså i dag, starter meglingen i lønnsoppgjøret. Vi skal kanskje berøre det litt grann nå etterpå også. I morgen onsdag kommer boligpristall fra Eiendom Norge, detaljhandelstall fra eurozonen og kjernekraftutvalget legger frem sin rapport som mange venter spent på. Torsdag kommer PCE-inflasjonstall for USA for februar og fredag legger SSB frem konsumprisindeksen for mars. Og det siste skal vi snakke litt ekstra om, men før det, Roar, hva er PCE-inflasjon?
Ja, det er lett annet inflasjonstall enn vanlig konsumprisindeksen, og det er dette PCE-tallet er det, og det som Federal Reserve foretrekker å bruke i USA. Forskjellen er vel kort sagt at KPI-indeksen, den måler en slags gjennomsnittlig urban husholdning, handler kurven til en urban husholdning, mens dette PCE-tallet det tar også med hva egentlig alt av konsum som fanges opp i nasjonalregnskapet i USA. Altså ta med hva arbeidsgiverne betaler og hva staten betaler også av for konsumentene, type helseutgifter. Så det er bredere, og så er det mer fanger opp endringer ganske fort. Hvis kylling blir dyrt, så bytter amerikanerne å spise biff, for eksempel. Det fanger vel et PC-tall opp, det fanger ikke KPI-tall opp. Så derfor så er det foretrukne tallet som da sentralbanken i USA ser på når de skal sette renten.
Nettopp. Vi skal komme litt tilbake til USA, eller mer konkret så skal vi i andre tema selvfølgelig snakke om den siste utviklingen i Iran og Midtøsten og krigen der. Men først norske KPI-tall, Sindre, altså inflasjonstallene, men bare før vi går inn på tema og sier litt om hvordan det henger sammen også med lønnsoppgjørene og hva vi kan forvente oss av renteutvikling fremover. KPI, hva er det?
Ja, det er konsumprisindeksen, men det er altså prisveksten i Norge. Og da ser man både på den såkalte totalinflasjonen, da hvor du tar med strøm og avgifter, og så ser du også på såkalt kjerneinflasjon, eller underliggende inflasjon, hvor du har skrellet vekk strøm og avgifter. Og det er Norges Banks favorittmål, akkurat som amerikanerne har sitt favorittmål, så har Norges Bank dette, fordi tanken er at avgifter og strøm, det varierer ganske mye, men hvis du ser bort fra det, så får du mer bilde av hvordan prisveksten går fremover i tid.
Og når du og andre rentenerds på vegne av alle oss med boliglån sitter og gleder dere med stor forventning til hva dette tallet skal vise, hvorfor er det slik?
Det er slik fordi at Norges Bank har et mandat hvor prisveksten er veldig sentralt. Og målet er en langsiktig inflasjon på 2,0%. Siste tallene vi har før det vi får i fredag viser 3,0%. Og vi har svevet over målet i mange, mange år nå, og vel 4 år på rad har vi vært på 3-tallet eller høyere. Det har da Norges Bank vektlagt veldig, sist de la fram sin rapport også. De er bekymret, de må, og opplever at de må, få inflasjonen ned nå, markant. Og det tallet vi får fredag er viktigere enn på lenge, fordi Norges Bank sist signaliserte en dramatisk omveltning, ikke sant, fra i desember, og har sagt at vi skulle få 1-2 rentekutt i år, så sier de nå at vi kan få 1-2 rentehopp i år. Og, som jeg skrev i kommentar etterpå, altså, man kunne tolke den nye rentebanen til Norges Bank som at det første rentehoppet kommer da i juni, når de også leverer en ny rapport. men jeg synes det lukter mai av første rentetopp. Av flere grunner, blant annet også fordi at vi vet at et par av disse rentesetterne som var i mindre tall, de ville egentlig heve alt i mars. Mm. Og hvis det tallet fredag, som er det siste tallet vi får før renteannonseringen 7. mai, hvis det er i alle fall såpass høyt som Norges Bank venter, eller kanskje høyere, så tror jeg det kan være spikeren.
Og hva er det man venter da? Hvilket landskap er det vi ligger i?
Nei, altså, det vil jo være litt, vi får altså, sikkert litt analyser fra Meglerhus og så videre, men Norges Bank bør se et tall som begynner å dempe seg markant nå, og da skal det ikke stå 3-tallet først, for å si det sånn. Men det er også noe med at vi hadde noe forferdelige tall her i februar, blant annet, på prisveksten, og selv om det siste tallet vi har var litt lavere, så tror jeg det er skremt av at de ser at det er såpass mye, og på toppen av det har vi altså Midtøstenkrigen, som vi vet vil øke inflasjonen mer enn den ellers ville ha økt fremover i tid, som også teknisk beregningsutvalg har sagt, disse folkene som legger grunnlaget for lønnsoppgjøret. Da er det for mye usikkerhet for Norges Bank, og jeg tror det holder med et guffent prisveksttall til, for at flertallet kan oppleve at de må heve alt i mai.
Men både Norges Bank og en del andre sentralbanker sin kamp for å komme ned til 2% begynner jo å minne om noen personers slanking, jeg nevner ikke navn her, bortsett for meg selv selvfølgelig, som aldri når dette målet. Hva med å justere målet da? I stedet for å hele tiden prøve å... Jeg kommer jo aldri ned i 77 kilo, kanskje skulle det gå for 78 kilo i stedet for.
Det er kjempegodt.
Hvorfor justerer ikke de opp målet til 2,5% for eksempel?
Jo, og vi vet jo at det er så vanskelig å bli kvitt det siste fettet på inflasjonen, og da kan man jo justere badevekta. Og det kunne man gjort her også, men problemet for Norges Bank er at det er en liten sentralbank i verden. Nesten alle land vi liker å sammenligne oss med har det samme inflasjonsmålet, 2%. Svenskene, eurozonen, Storbritannia, USA, you name it. Og da tror jeg nok at, nå ser jo for eksempel Finansdepartementet nettopp på mandatet, så man kunne jo valgt i høst når de skal konkludere i Finansdepartementet og heve inflasjonsmålet, men jeg tror man vil vente på andre sentralbanker, og det ville kanskje også blitt oppfattet som et feil signal å heve nå, når nettopp kampen står mot inflasjon, at man da var litt defaistisk.
Men la oss gå litt tilbake i tid, ikke for å dvele ved dette februartallet, men som da var inflasjonssjokket som vi skrev om, altså inflasjonen lå høyere, og det var i hvert fall et tydelig brudd med manges forventninger om at nå var vi på riktig vei, inflasjonen var på vei ned, rentepolitikken hadde virket, Norges Bank hadde signalisert om mulig lettelser, selv om de kanskje hadde vært litt mindre rause på å signalisere lettelser fremover allerede før jul. Men så er det jo en veldig stor diskusjon som går, og igjen så må vi jo tilbake til vår venn Roger Bjørnstad i LO, som har ett poeng som flere økonomer også stiller seg delvis bak. Han sier, det er ingen grunn til å tro at dette er en grunnleggende etterspørselsdrevet. Altså, det er ikke fordi det er full fyr i norsk økonomi at prisstigningen ikke går ned. Så det er primært importert inflasjon, påvirker kronekursen, etc., men rente er ikke riktig medisin. Vi så til og med i påsken at vår enda eldre venn, Espen Nakstad,
den kjente økonomen Espen Nakstad,
hadde liksom kastet seg på diskusjonen.
Men det var jo veldig kult at han gjorde det.
Ja, veldig gøy.
Vi var jo 1,5 millioner pandemieksperter, så hvorfor skal ikke Espen Nakstad kunne være økonomieksperter?
Nei, altså, men poenget er at jeg tror, ikke sant, selv om mitt spørsmål til dere da, egentlig, eller det jeg ligger på bordet, det er at selv om Bjørnstad og LO spissformulerer seg veldig, og er nok på den måten liksom et ytterpunkt i den diskusjonen, så er det ganske mange stemmer i debatten, og ganske mange økonomer som sier at ja, men det er nok litt enig i diagnosen til LO her.
Jo da, absolutt. Jeg har vært på NRK og TV2 i påsken, jeg har også snakket om dette, for dette er en debatt som har faktisk holdt seg litt levende gjennom påsken. Og det er argumenter for begge sider, men kanskje et viktig poeng i hvert fall å dra frem er at Norges Bank hadde faktisk hatt en høyere styringsrente i dag enn de har hvis de bare hadde tatt hensyn til prisveksten. De tar også ganske stort hensyn til høy sysselsetting, og det er grunnen til at renten ikke er enda høyere enn den er. Og det synes jeg noen ganger, den nyansen kommer ikke alltid frem.
Men
det er mest opinert over at en debatt holder seg leve gjennom en påske. Det er jo helt fantastisk at noe som helst holder seg leve gjennom en påske. Men det var en digresjon.
Ja, og noe innenrikspolitisk også, når Trump er helt vild på tastaturet.
Men bare for, jeg har ikke lyst til å slippe det helt, fordi resonemanget er jo da at altså mange av dem som mener at Norges Bank har vært for lite aggressive. Kjetil Storesletten har vært økonom ved Universitetet i Oslo og er vel University i Minnesota eller noe sånt. Har vært en av dem som har vært tydeligst på at Norges Bank burde hatt mye høyere rentenivå. Og en av de argumentene som går igjen, det er at problemet er at folk mister troen. Altså at inflasjonsforventningen, folk, bedrifter, tenker at når Norges Bank ikke klarer å få den ned, så må vi bake inn i våre regnestykker for fremtiden at inflasjonen vil ligge nærmere, altså mer rundt 3, enn å komme ned til 2, og da vil det i seg selv være med på å øke prisene.
Ja, og det har jo vist seg det, at forventninger har veldig mye å si for hvordan inflasjonen utvikler seg fremover i tid. Altså selve forventningen hos oss som forbrukere, hos bedriftene til hva prisveksten vil være fremover i tid, har veldig mye å si for hva faktisk prisveksten blir. Og det er jo det som da er primærhensikten her med å da heve renten fremover, at vi skal begynne å få litt tro på at Norges Bank gjør noe for å dempe oppgangen i prisene. Det er selve primærhensikten her.
Vi nevnte lønnsoppgjør og at det går til megling i dag, og bare for de som ikke følger dette eller husker det fra år til år, så er det er totalt udramatisk at det går til megling. Det hadde vært oppsiktsvekkende hvis man ikke gjorde det.
Det er jo nesten sånn at det bør gå til megling, så begge parter kan vise at de kjempet litt hardt.
Ja, jo, men det er jo litt sånn. Men så er det jo også sånn at også i år, på grunn av tema nummer 2 som vi skal komme til, og som du har nevnt, Sindre, nemlig krigen i Midtøsten, så er det usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret. Men denne renteutviklingen har jo strengt tatt ikke noe med det de holder på i lønnsutviklingen, altså lønnsforhandlingene å gjøre. De sier jo det at vi ser bare på industriens konkurransekraft, ikke på rentenivå. Men det vil jo kunne bety noe for lommeboka til folk, da. Og så vil det selvfølgelig kunne bety noe for renteutviklingen hvis det blir et veldig raust lønnsoppgjør, også i år.
Ja.
Hvilke tanker har du rundt det, Sindre?
Jo da, absolutt. Og du nevnte jo nå Roger Bjørnstad, og argumentet fra LO er at vi fikser lønnsoppgjøret. Men hvis Norges Bank setter renten urimelig høyt, Da er ikke lønnsmodellen som står like bærekraftig, og da må vi eventuelt se til alternativer. Nå tror jeg ikke det da vil skje i år, og jeg tror nok med all usikkerheten, men en relativt lav lønnsandel da, for de ansatte i industrien, så tror jeg faktisk at de vil lande på noe her som begge parter opplever funker tålende greit, men du har jo sektorer som bygg og anlegg som går veldig dårlig, som nok uansett vil oppleve at dette blir for mye.
Og det er kanskje det som er det store dilemmaet, nemlig strekk i laget, altså lav valutakurs, gunstig for norsk konkurranseutsatt industri, som jo på mange måter går så det suser, mens det er alltid et strekk i laget, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Men vi skal nå over til neste tema. Og det er USA og Israels krig mot Iran. Og på natt til onsdag løper nok en frist, nok et ultimatum fra Donald Trump, løper ut. Da har Trump sagt at enten må Iran åpne Hormuzstredet, eller så vil det regne bomber, de vil bli ødelagt. Han har overgått seg selv i beskrivelser av dette. Blant annet da angrep på energiinfrastruktur, som flere mener kan utgjøre en type folkerettsbrudd, altså en krigsforbrytelse, fordi at det ikke er militære mål som sådan. Men tror vi på dette, Sindre?
Nei, det Nei, gjør jeg ikke.
Du tror ikke på det?
Nei, det gjør jeg ikke, men la meg bare først nevne at du var like høflig her som programlederen på BBC World i påsken, Torbjørn. Han poengterte at hvis han hadde gjengitt Donald Trumps trusler ordrett med masse banneord og en forferdelig hard tone, så hadde han fått sparken. Så vi styrer vel unna de banneordene her også.
Nei, jeg skal prøve å finne fram presise formuleringene, så skal jeg dele med noen banneord etterpå, men fortsett.
Ja, veldig bra. Nei, jeg tror ikke på det, og det handler jo om at Trump hele tiden under denne Midtøstenkrigen har motsagt seg selv, og ofte med bare minutter eller timers mellomrom. Og det han antyder at dette skal være dagen for energianlegg og broer, altså at det skal teppebombes der, det er jo mange som mener det ville vært en krigsforbrytelse i seg selv, og hva skulle han tjent på det? Han fremstår jo mer og mer desperat nå etter å få åpnet Hormuz-stredet, som skader verdensøkonomien stygt, som vil bidra til at vi får økt prisvekst i nesten alle land og redusert vekst. Det er mål til Trump, å få fri ferdsel gjennom Hormuz-stredet, og en slik bombing ville åpenbart ikke bidratt til å nå det målet. Så nei, jeg tror ikke på det, og Trump har det med etter helger, hvor han gjerne er mest aggressiv, fordi da er markedene stengt, så har han det med å være mer forsonende når markedene har åpnet igjen, både børser og oljepris, for å sikre at ikke økonomien går alt for langt utenfor bakke.
Da, siden vi ikke er BBC World, så kan jeg jo
definitivt
sitere...
ikke.
Definitivt ikke. Så kan jeg sitere litt fra Donald Trumps post, hvor han riktig nok har lagt inn noen stjerner, da. Så, there will be nothing like it. Open the fucking street, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch... Praise be to Allah, President Donald J. Trump.
Hvorfor drar han inn Allah?
Det er jo nesten litt sånn hånende.
Ja.
Altså, det, jeg vet ikke helt, men Roar, hva...
Ja, nei, jeg tror det er en all-timer av Trump, men min favoritt var den der tidligere, at han hadde aldri sett tynne folk drikke cola light. Det var min favoritt-tweet før denne her meldingen her, men... jeg tror det var en all-time melding for Trump.
Men dette er jo, ikke sant, det er lett, vi sitter jo liksom humrer nå, men dette er jo blodig alvor, bokstavlig talt.
Hva er det heter? 22nd Amendment, det er ikke det de alltid pleier å si amerikanere, nå må noen avsette den presidenten og ta kontroll.
Men hva tror vi? Hva analyserer vi kommer til å skje?
Jeg har jo tidligere hele tiden trodd på en våpenhvile, men nå synes jeg iranerne skal tenke seg godt om, altså. Hvis jeg satt i det iranske prestestyret, for å si det sånn, utenkelig tanke, så ville jeg nok gitt Trump noe før klokken ett i natt, altså. For jeg tror han har nå gitt så mye frister og kommet så mye at jeg tror ikke han har noe annet valg enn en bombe i vei hvis ikke de nå gir han et eller annet før nattens mulm og mørke.
Men så er jo litt av problemstillingen
Så oppfordrer iranerne til å tenke litt rasjonelt her og gi han noe.
Du oppfordrer i et sindigere språk enn USAs president, men Economist hadde en analyse i altså tidsskriftet Economist, avisen Economist, om at på en merkelig måte så har Iran i møte med verdens sterkeste militærmakt og Midtøstens sterkeste militærmakt allikevel kommet i en posisjon hvor de har overtaket på en eller annen måte politisk, fordi at de har tatt dette fra å være en militær konflikt til å være en økonomisk konflikt. Også bare at selve regimet overlever og er i stand til å stanse trafikken gjennom Hormuz-stredet, viser at Iran har et type pressmiddel. Og da er jo spørsmålet, så la oss si at Sindre tar feil, da. Det blir ikke taco denne gangen. Trump er villig til å kaste alle folkerettslige prinsipper over bord. Det tror jeg uansett ikke er noen stor del av vurderingen hans. Han kjører på med et massivt bombeangrep som tar energi, infrastruktur, et cetera, store sivile kostnader vil det sannsynligvis ha også, altså mange mennesker vil dø. Hva da? Altså, er det nok til at Iran vil gi seg?
Nei, det tror jeg ikke. Og, altså, skal man stole på Trump, skal man stole på terrorregimet i Iran, ikke sant? Men hvis, ut fra de signalene prestestyret har sendt ut av det siste døgnet, så er de ikke så interessert i en sånn midlertidig våpenhvile som mange i det hvite USA har ivret for. Fordi de vil ha en helhetlig løsning, de vil ikke oppleve at de inngår en våpenhvile, og så begynner de å bli bombet igjen om 10, 20 eller 40 dager. Og de er ikke interessert å åpne Hormuz-stredet før de får garantier for at de ikke blir bombet igjen. Og det virker jo plausibelt. Du har jo et prestestyre som er på rømmen, de frykter for sine egne liv, de har ryggen mot veggen, de ser ikke nå at de har noe tape på å holde nakketak på verdensøkonomien. De får jo til og med skipet ut litt av oljen sin gjennom Hormuz selv, og profiterer da på at olje- og gassprisene er så elevert høye. Så her tror jeg det virker jo rasjonelt at terrorregimet i Teheran trenger noe mer håndfast før de da går med på å legge ned våpenet.
Så er det jo enda en faktor også, og det er jo hva er presset fra andre land, hva, særlig da de arabiske landene. Selv om mange av dem skal ha vært skeptiske til om USA og Israel burde gå til krig mot Iran, så er det mange av dem som visst nok nå, ifølge blant annet Wall Street Journal og New York Times, mener at det å avslutte aksjonene for tidlig, altså med prestestyret intakt, det vil egentlig bare skape større problemer på sikt.
Ja, da, jeg tror absolutt Saudi-Arabia og Forente Arabiske Emirater ser ikke lyst på at det presteregimet der skal overleve. Men iranerne er jo smarte da. De lar vel noe irakisk olje gå ut også, sant? Så kanskje det får, de blir litt mer friendly de to landene ved å slippe ut irakisk olje. Så det er vel neste skritt å kanskje gå på et av de andre landene og si at hvis dere hjelper oss litt i fremtiden, så skal vi slippe ut deres også. Så nei, det er ikke lett å se noe utgang på det her, men jeg kan ikke skjønne at Trump vil trekke seg i natt hvis at ikke gir han noe. Var dette noe? Det aner jeg ikke, men jeg tror jeg vil gitt han noe i alle fall.
Men Trump kan jo også som før hevde at han og Iran har snakket godt sammen, og derfor utsetter han fristen til neste gang børsene stenges til en helg.
Dette er for øvrig et tema du kan høre mer om i podcasten Stopp Verden på søndag, hvor de arabiske landene og deres reaksjoner på dette er tema. Og jeg kan også nevne at denne uken så er E24-podden ute med en episode i dag om voldsjefen, og blant annet rettssaken de er involvert i med Fellesforbundet i Norge.
Absolutt.
Og på torsdag så kommer en veldig interessant episode med Steinar Juel og om farene for at europæere begynner å selge ut amerikanske statsobligasjoner, og hva det kan føre til. Vi skal begynne å gå inn for landing, og det skal vi gjøre med lyden av en nyhet. Og nå var jo dette en ganske nyhetspakket påskeuke, så den helt stille uken ble det ikke. Og dette er da lyden av en av disse nyhetene.
Ja,
ja,
vi skal kanskje nær pumpene her.
Vi skal kanskje nær pumpene. Jeg kan si at det er jeg og produsent Anna som har satt sammen denne lyden av en nyhet.
Var det at prisene steg i natt til onsdag, kanskje? Alle ventet at de skulle falle, og så steg prisene, for de satte prisene rett i forkant av avgiftskuttet.
Ja, det er det jeg også tenkte på. Det er jo litt som argumentene blant de partiene da, som er motstandere mot å kutte i matmomsen her i landet. Det er det jo en del andre land som har gjort, som Sverige. Det er jo det at du kan kutte i en avgift, eller en moms, men du er jo ikke garantert at private bedrifter som lever av overskudd følger etter, eller i alle fall ikke følger etter en til en.
Nei, i hvert fall ikke på sikt, så spørsmålet. Men her er det vel, dere har rett da for øvrig, og som en liten tribute, Roar, til både min og din føderegion, nemlig Sunnmøre. Jeg er også født på Sunnmøre, så kan vi si at Sylvi Listhaug hadde jo en turné rundt på Sunnmøre, hvor hun reiste rundt i påsken for å se på de ulike stasjonene, hvorvidt de hadde satt prisene opp eller ned, og var veldig fornøyd til slutt, altså. De gikk jo ned. Men kommer de til å holde seg der, da?
Ja, det kommer jo helt an på oljeprisen fremover også, da. Det vil jo ikke, nå var jo det ned på 17 kroner liter, men jeg kjørte igjen fra Påskefjellet i går. Det var jo godt under hva det var før hele uroen startet, så vidt jeg husker, da.
Så, det, så det kan jo hende, hvis nå det blir en mot formodning, en avslutning på krigen i Midtøsten, Hormuzstredet åpnes og oljeprisene går ned til et vanlig nivå, så kan det jo hende det norske folk rett og slett får en gigantisk avgiftsgave fra politikerne og billigere bensin enn på mange, mange år med Arbeiderpartiet i regjering. Vi skal gå inn for landing. Neste uke er vi tilbake på mandag til vanlig tid. Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen, og med meg i dag hadde jeg økonomikommentator Sindre Heierdal og børskommentator Roar Valderhaug. Og neste uke er også vår kjære kollega Ina Vedde Fjærestad tilbake på gjenhør.
Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.